Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Шилебі өлкесінде орнашқан, Яманаты таралған Маяк атом комплексі, оның тирасында нұрланыш білен зорарланған тотар ауылларында ғымыр кешірген кішілер турында біздің сөйлеген барынды құрметі тыңлаушылар. Бұ мәселеге қобат әйленіп қойтының сәбәбі шушы күндерде Чехия башқаласы Прагада Голландия фотографы Роберт Кнотның фотокөргезмесі ашылды. Толырақ мәлімет білен Оли Ғилми.
Өзімнің қызымсың, көзімнің нұрысың, жазғы яшымдан жұлдызым сен шешеклерге тең. Жазғы яшымдан жұлдызым сен шешеклерге тең.
Дөньяда иң ірі атом комплексы саналған Маяк ұзақ еллар бойына совет атом бомбасы үшін плутоний жетештіру һәм атом тіш яғылық ішкәрті орыны болып тұрды. 1948-56 елларда нұрланышлы қалдықлар тирәяқтағы ауылларда яшаған халықның ішер суы болған Теше елғасына төгіліп бара. 1957 елда Маякта зур шартлау була. Тирәяқтағы түбекләрне радиоактив болот қаплай. Барлығы 270 мыңнан артық кіші нұрланыш ала. Сұңырақ, қырықлап ауыл көшеріле, нендедір сәбәптен зур татар ауыллары ұтырып қала. Ондағы кішілерінің көбісі инде вафат, исен қалғанлары түрлі аурулардан интіге. Чилебі үлкәсі Қунашақ районында орнашқан татар Қарабұлақ ауылында 4000 кішіден небары 600 ләбі қалған, шоларының 500-інде яман шеш ауруы. Мүслим ауылында хәр үшінші бала ғәріп туа. Қойбірлерін бала деп әйту да қиын. Бақа көзілі аяқсыз бірнеше шундай жан иесі Шилебінің эмбриология музейінда пияла сауытта экспонат боларақ соқлана. Роберт Кнот көргәзмәсінде де шундай үш рәсім бар. Қалғаннары исә ғади ауыл сүрәтләре, әйтерсің ғайлә альбомыннан алынған. Портрет ұстасы боларақ Роберт кішілерінің жетішсізліклерін көпіртмәген, керісінше нешектір ешірерге тұрышқан. Ақлы қоралы 47 рәсімді ғади ауыл кішілері, абы-апалар, қыз егітлер. Астына язылған аңлатманы оқымасаң, көзлерінде не үшін шыл қадәрі сағыш екенін аңлап табылмай. Көргәзме турында сөйлеу жеңіл түгіл. Шүкір, Роберт радио үшін бір файдалы іш башқарған. Ол кішілеріне рәсімге түшіріп кіне қалмаған, тауышларында яздырған.
Иласаң балам, қышылар тұнап қалалар.
Эльвира Ғайнуллинаның екі баласы да ауру, малайының бұрынынан қонаға, қызының бүйірі егірі. Дүрісін әйткенде, мұны тұрмыш деп әйту қиын дейіл.
Честно говоря, мне кажется, мы не живем, мы существуем. Старшему сыну 15 лет, года 3, наверное, у него началось носовое кровотечение. У дочки, как говорят, бегающая почка, у нее нет будущего, как у женщины.
Танылған фоторәссәм, бірнеше бүләк иесі Роберт Кнот дүнияның түрлі қойнар нұқталарында әшіләген. Әфғанистан, Сомали, Косово, Судан, Кения, Ангола. Маяк оның сұңғышы. Көргәзмені қорап ерген арада мен оңа бірнеше сұрау бердім. Урал яқларына нешек барып шығы ұннан башладық.
In 1999, I saw a documentary about the nuclear testing and effects on the population in Kazakhstan, in Semipalatinsk.
1999 елда Семипалатинскіда өткерілген атом сынаулары турында документал фильм көрдім. Бұ мені бек қызықсындырды. Ондағы сынаулар, кішілерінің сынау хайванлары боларақ қолданғанлығы турында біріне білмейдім. Шушы хәлләріні үйрене башлағаш, өзінен өзі Маяк комплексына келіп шығасың. Чүнкі атом құралы үшін қолданылған плутонийның зор үліші 1949 елдан берілі нәқ міне Маякта жетіштірілген. Русияның атом сәнәғәте тарихы турында көбірек оқыған сайын, онда болған қозалар, Русия хакимиятларының бірне уйламышы Маяктағы плутоний қалдықларын Теча елғасына ташлап барған білгәш, мұның нендей фажиға екенін түшінесің. Мен шулай Маякқа барырға болдым.
You start to realize it's a very big story and it's a very big and serious problem in Russia, and that's why I decided to go to Маяк.
و Вафир абый Гысманов ауырганчы колхозда тракторчы булып эшләгән. Трактор белән атом калдыкларын җиргә күмү, елгага итеп төшерү эшләрендә катнашкан.
Бу шинче хорошо не дима. Вот когда Курманова переселили, отрыжки зараженные. Потом я поехал на бульдозеры, этот все мусор равнял, чистил, брику толкал. Я, наверное, начал с 1974 года.
Болит, да?
А, болит постепенно, постепенно, скривился, ломался у меня все, значит, болит, скривляются кости, устаю, все суставы, вот так и начал.
Роберт төшергән кешеләрнең кайберләре инде вафат, шул исәптән Вафир абый да. Мондый язмышлы кешеләрне төшергәндә фотограф нинди хисләр кичерә икән?
They're very depressing places because I've been in many countries with problems, with wars, famine, environmental disasters, but
бу бик авыр урын. Мин күп кенә илләрдә булдым. Ачлык, сугыш булган илләрдә. Сугышны туктатып була, ач кешеләрне ашатып була. Ә менә маяк кебек урында бернинди өмет күренми. Кешеләрнең аннан күчеп китерешен акчасы юк. Алар шул зарарланган җирдә яшәргә, зарарланган суны эчәргә мәҗбүр. Балалары туса гарип туа. Кешеләрдә бер өмет юк. Бу бик авыр хисләр. Үзәгеңә үтә.
So it's very depressing and it really starts to get to you.
Хәмзәне апа Салихжанова 1957 ел шартлауына шахит булган кеше. Сыйрын елга буена куганда көчле шартлау ишеткән, офыкта кызыл болыт күтәрелгән. Безне монда тәҗрибә куяны итеп тоталар, ди ул.
Ничего не говорили. Нет, ничего не знали. До этого, до 90-го года. И купались, и палас стирали здесь. Все сами делали. И оттуда воду таскали, огород поливали. Ну, нас выгоняли иногда. А не говорили все равно. Все больные, все тело болит у нас, все кости болят. Нас обманывают, просто обманывают. Обещают, обманывают. Нас как будто опытные кролики держат. Как кролики.
Ярым тормыш күргәзмәләрен Greenpeace ойышмасы ойыштыра. 2002 елда ул Русия шәһәрләрендә, Мәскәү, Петербург, Чиләбе, Томский, Красноярский, Казанда күрсәтелде. Аннары башка илләрдә: Казахстан, Швеция, Финляндия, Британия, Кушма Штатлар, Голландия, Маҗарстанда булды. Хәзер менә Прагада. Мин Роберттан берәр төрле кайтаваз булдымы дип кызыксындым.
Especially in Russia, it made quite an impact because a lot of people do know about what happened in Mayak, but they never see the result or the effect it has on the population.
Аеруча Русиядә моның йогынтысы зур булды. Маякта нәрсә булганы турында күпләрнең ишеткәне бар, әмма моның чын нәтиҗәләрен үз күзләре белән күргәннәре юк. Күргәзмәне күрүчеләр вазгыятның җитдилеген аңлады. Яңа атом станцияләре төзү мәсьәләсе тикшерелгән кайбер урыннарда ул хәтта кайнар бәхәсләргә тәргеш булды. Бигрәк тә Казанда яңа атом станциясе төзү мәсьәләсе тикшерелгән чакта Русия хөкүмәтенең җавапсызлыгын, гади халык турында уйламыйча имин булмаган станцияләр төзүен, табигый мөхитне калдыклар белән пычратуын әле дә дәвам итүен искә алып, күргәзмәгә килгән кешеләр яңа станция төзүгә каршылык күрсәтә башлады.
Especially in Kazan region it made quite an impact and the public opinion has shifted against the plans of building a MOX plant there.
Кемендә эшнең майында маяк тирәсендәге авылларда татар конгрессы вәкиллеге, шул исәптән хукукчы Роза Фәрдиева, язучы Фәүзия Бәйрәмова булып кайттылар. Күптән түгел Фәүзия ханымның Атом атауында яки татарларга каршы геноцид исемле китабы дөнья күрде. Фәүзия ханым язуынча, ул якларда искиткеч матур табигать, андагы татар авылларының бай тарихы бар. Борынгы Караим каласы, хуннар корганнары да шул якларда. Анда табылган алтын хәзинәләр Эрмитаж музейында саклана. Татар төбәге булган шушы урыннар хәзер аяныч хәлдә. Роберт Кнот дәвам итә.
A lot of people we spoke feel that because they are Tatar, they are not important.
Маяк тирәсендә яшәгән кешеләрнең күбесе безнең белән сөйләшкәндә үзләренең татар булуын, урыслар өчен икенче сорт халык булуын. Шуңа күрә мондый куркыныч корылмаларның Мәскәү янында түгел, ә махсус рәвештә татарлар яшәгән төбәктә төзелүе турында сөйләде.
Build it in remote regions of Russia, and one of them is Tatar region.
Рәмзис Фәйзуллин гидроцефалия дигән авыру белән авырый. Бер туктаусыз башы авырта. Бу чирне дәвалау өчен күп акча кирәк. Рәмзис Русия хөкүмәте башлыгына хат язып караган, җавап алмаган.
Дорогому уважаемому премьер-министру Российской Федерации, меня зовут Рамзис Зайнулович Файзулин. Я родился инвалидом. В настоящее время мне 16 лет, и как все дети моего возраста, я хожу в школу. Но мне тяжело ходить в школу, потому что ребята дразнят и обзывают меня. Я болею очень часто. Больно осознавать, что я не такой, как все, и у меня есть желание выглядеть так же, как и они. Мне хочется ухаживать за девочками, но они шарахаются от меня и не хотят со мной дружить. Как мне хочется иметь детей, которые будут похожи на меня. По этой причине я против того, чтобы в России возили радиоактивные отходы из других стран. Если министрам и правительству нужны деньги, то почему бы им не строить атомные станции в Московской области или в самой Москве? Мы получили такую страшную дозу радиации, что почти каждую неделю кто-нибудь в нашей деревне умирает от рака. И поэтому депутаты нашего парламента не думают, прежде чем разрешить ввоз радиоактивных отходов в нашу страну. Я прошу вас, подумайте о нашем будущем. Будьте благоразумны.
Нет, не получил.
Күргәзмә уңайыннан чыгарылган китап тышлыгына Рәмзиснең рәсеме төшерелгән. Бу рәсем залның иң түрендә тора. Күргәзмәнең соңгы рәсеме. Аңа килеп җиткәч, Роберт Нотны Рәмзис сурәтендә үзен рәсемгә төшердем. Шушы хезмәте өчен рәхмәт әйтәм. Маяк тирәсендәге вазгыять әле дә көн үзәгендә. Сентябрьдә татар Карабулак авылы халкы үзләренә зыян күрүчеләр статусы үтенеп Думага хат юллады. Ул арада Русия рәсмиләре чит илләрдән атом калдыкларын илгә кертү юлларын эзли, эшкәртеп акча казану өчен. Эшкәртү урыннарының берсе буларак әлеге дә баягы маяк тикшерелә. Роберт Кнот күргәзмәсенең чит илләрдә күрсәтелүе шул яктан да әһәмиятле. Чернобыль фажигасын бар дөнья белә, ә менә маяк турында көнбатышта ишетүче юк ди ул. Ярым тормыш күргәзмәсе Прагада ноябрьнең 23-нә кадәр эшләячәк. Барып күрә алмаучылар рәсемнәрне интернетта да карый ала. Greenpeace оешмасының сәхифәсе archive.greenpeace.org авышсызык маяк. Бу адресны безнең azatlik.org сәхифәсендә дә табып була. Сезнең белән Али Гыйльми булды. Исән-сау булыгыз.
Күзләрең